Ακούτε το podcast «Λοιπόν θα πάψεις σε παρακαλώ» από τα κορίτσια που διαβάζουν. Γεια σας, είμαι η Στέλλα.
Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα.
Αυτό είναι το πρώτο μας επεισόδιο μετά το καλοκαίρι, το πρώτο φθινοπορεινό επεισόδιο. Επιστρέψαμε.
Διάβασες στις διακοπές?
Όχι τόσο όσο θα ήθελα. Πέρυσι είχα διαβάσει πάρα πολύ. Φέτος η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα, γιατί οι διακοπές ήταν το δεύτερο μισό των διακοπών, ειδικά αρκετά έντονο, πολλές εκδρομές. Οπότε δεν κατάφερα να βρω τον χρόνο που ήθελα. Διάβασα όμως δύο βιβλία και σήμερα θα μιλήσω για ένα από αυτά. Θα μιλήσω και για το δεύτερο, ίσως κάποιο επόμενο επεισόδιο, γιατί μου άρεσε και πολύ. Αλλά σήμερα θα μιλήσω για την «Πλάνη του πλήν» του Άντριου Σον Γκριέρ. Και να πω αρχικά λίγα πράγματα για τον βιβλίο. Βασικά θα διαβάσω το επιστόφυλλο, αλλά πριν διαβάσω το επιστόφυλλο θέλω να πω ότι είναι το δεύτερο βιβλίο με πρωταγωνιστή τον Πλίν. Και ίσως θυμάστε ή έχετε ακούσει το επεισόδιο, το πρώτο που είχαμε κάνει γυρίσει για το πρώτο βιβλίο που ονομαζόταν Πλίν. Διαβάζω λοιπόν τώρα το επιστόφυλλο. Και εκεί που νόμιζε πως είχε επιτέλους βάλει τη ζωή του σε σειρά, μία αναποδιά από το πουθενά αναγκάζει τον Πλίν να ξαναπάρει τους δρόμους. Καινούργια περιπλάνηση. Διασχίζει ερήμους, φαράγγια, βάλτους, χωράφια, διασχίζει την Αμερική από το Σαν Φρανσίσκο στα δυτικά μέχρι το Ντέλαουερ στα ανατολικά, στο πατρικό του. Ο Πλίν νόμιζε πως ήξερε την Αμερική, αλλά μήπως έκανε λάθος. Δείτε τον με το καινούργιο του μουστάκι, είναι δυνατόν να μην τον παρατηρεί κανένας? Δείτε τον με στο αρχαίο βανάκι του τη Ροζίνα με τη γενναία Ντόλη, μια σκυλίτσα. Δείτε τον που παίρνει τη ζωή στα χέρια του και δεν φοβάται πια. Αλλά γιατί τον παίρνουν όλοι για ξένο, τόσο πολύ φαίνεται ότι είναι ομοφυλόφιλος, και γιατί όλες αυτές τις τιμές αναγνωρίστηκε επιτέλους η αξία του? Αλίμονο, η πλάνη του Πλίν είναι πλήρης. Ο Πλίν λοιπόν είναι ένας συγγραφέας, μέτριος συγγραφέας, λίγο αποτυχημένος. Μαθαίνουμε αρκετά πράγματα για εκείνον στο πρώτο του βιβλίο και στο δεύτερο αυτό βιβλίο, στην πλάνη του Πλίν, κάπως εμβαθύνουμε περισσότερο και μαθαίνουμε περισσότερα για την οικογένειά του, για τον τρόπο που μεγάλωσε, για τη σχέση του με τον πρώτο του έρωτα, τον P.T. Robert, και για την τωρινή του σχέση με έναν αρκετά νεότερο του άνδρα, και ο οποίος ο αυτός νεότερος άνδρας είναι και ο αφηγητής του βιβλίου. Οπότε μέσα βλέπουμε και παρακολουθούμε όλη την ιστορία μέσα από τα μάτια του αφηγητή, του εραστή, ας πούμε. Και είναι ένα βιβλίο που μπορώ να πω ότι το βρήκα πιο τρυφερό σε σχέση με το προηγούμενο. Το προηγούμενο βιβλίο ήταν αρκετά πιο σαρκαστικό. Αλλά αυτή τη φορά, ίσως επειδή ο φοιτητής ήταν ας πούμε, ο σύντροφος του Πλίν, και όπως όποια ιστορία και να περιέγραφε, όποια κουταμάρη του Πλίν, πάντα το έκανε με μια τρυφερότητα, μου φάνηκε πολύ πιο γλυκό και τρυφερό απέναντι στον πρωταγωνιστή, ο οποίος, αν όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο, και εσύ, Μαρία Χριστίνα, να το έχεις διαβάσει, σωστά?
Το έχω διαβάσει το πρώτο, ναι. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, συγγνώμη, ναι, ναι. Και στο πρώτο δεν ήταν αφηγητής ο σύντροφος του Πλίν, που το καταλαβαίνουμε κάπως στο τέλος, ότι ήταν αυτός ο αφηγητής?
Ναι, αλλά αυτή τη φορά το μαθαίνουμε από πολύ νωρίς. Νομίζω από τις πρώτες 10 σελίδες μας λέει, α, εγώ είμαι ο Τάδε. Και μας μιλάει λίγο και την δική του ζωή μέσα στο βιβλίο ο αφηγητής. Και για το πώς γνωρίστηκε με τον Πλίν. Έχει αρκετό ενδιαφέρον αυτό, και ο τρόπος που επιλέγει ο Άντριου να μιλήσει και να συζητεί, να αφηγηθεί την ιστορία μέσα από τα μάτια του εραστή του Πλίν. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ανακάλυψα ότι κυκλοφόρησε αυτό το δεύτερο βιβλίο, πολύ εύθερα με το «Α, ήθελα να το διαβάσω». Αλλά όταν έκλεισα το πρώτο βιβλίο, ούτε δεν σκέφτηκα «Α, okay, θα μπορούσε να κυκλοφορήσει και κάποια επόμενη ιστορία με τον Μπλιν». Αν και τότε είχα πει πάλι ότι την παράσταση σε όλο το βιβλίο την είχε κλέψει ο πρωταγωνιστής. Οπότε τώρα ίσως να βγάζει νόημα γιατί ο συγγραφέας επέλεξε πάλι τον ίδιο πρωταγωνιστή και μια άλλη ιστορία και να εμβαθύνει. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα για τον χαμένο του πατέρα, για τη σχέση με τη μητέρα, την αδερφή του, για το πώς συνδέεται γενικά με τους ανθρώπους. Γιατί κάπως νομίζω τον παρατηρούμε στο πρώτο βιβλίο με μια, δεν ξέρω, μια περισσότερη, είναι περισσότερο αφελής, ενώ τώρα δεν την πάβει να είναι αφελής. Είναι όμως πιο συνειδητοποιημένο αφελής, κάτι τέτοιο.
Μου έκανε εντύπωση όταν μου είπες ότι θα πάρεις το δεύτερο. Μου έκανε και δεν μου έκανε εντύπωση, γιατί θυμάμαι ότι σου είχε αρέσει το πρώτο και το είχες διαβάσει πάλι καλοκαίρι στις διακοπές σου, οπότε νομίζω λίγο είχε συνδέσει και τον πριν με τις διακοπές αυτές. Θυμάμαι τότε στο προφίλ στο Instagram που κυριαρχούσε παντού στα story πλην. Αλλά ναι, μου έκανε εντύπωση ίσως γιατί εγώ δεν θα επέλεγα να το διαβάσω. Δεν θα το διάβαζα. Αν και τώρα που το έχω διαβάσει νομίζω βέβαια και στο Πιστόφυλλο, ότι έχει να κάνει με το ότι ταξιδεύει μέσα στην Αμερική. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι κάτι που φαίνεται. Μαθαίνεις, βλέπεις δηλαδή πράγματα για την Αμερική.
Ναι. Ναι, και αυτό είναι από τα κομμάτια που μου κίνησε το ενδιαφέρον και αποφάσισα να αγοράσω το βιβλίο και να το διαβάσω, γιατί μαθαίνεις πράγματα για την Αμερική, πράγματα που ούτε ο ίδιος ο Πλίν ήξερε, και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί πηγαίνει και σε περιοχές που ας πούμε δεν είναι τόσο προβεβλημένες από το Hollywood και από τις mainstream ταινίες ή από τα mainstream βιβλία και σειρές, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον και η έννοια του road trip που εμείς επίσης μου αρέσει. Και κάποιοι το παρομοιάζουν λίγο το βιβλίο σαν τη σύγχρονη Οδύσσια, την gay Οδύσσια ας πούμε, που ξεκινάει όπως ο Οδυσσέας ξεκινάει να γυρίσει σπίτι του, έτσι και ο Πλίν ξεκινάει από κάπου, από το Σαν Φρανσίσκο, να πάει πίσω στο σπίτι του στο Delaware. Και ο Φρέντι, ας πούμε, ο πρωταγωνιστή, ο εραστής του που τον περιμένει σαν τη Στίβη Πινελόπη, που ναι, δεν είναι ακριβώς αντίστοιχη η ρόλη, αλλά μου άρεσε αυτή έτσι, η παρομοίωση κάπως, πώς το περιέγραψαν ορισμένοι.
Είχες κάποια αγαπημένη στιγμή, αγαπημένο σημείο μες στο βιβλίο?
Το τέλος μου άρεσε πάρα πολύ και έδεσε πολύ όμορφα με αυτό που περίμενα. Δεν το βρήκα όσο γλυκανάλατο, τόσο γλυκανάλατο όσο είχα βρει το πρώτο, το φινάλε του πρώτου βιβλίου. Αλλά ήταν κυρίως, και για να απαντήσω και να τελειώσω για την ερώτηση μου, αλλά για να απαντήσω στην ερώτηση, ένας βασικός λόγος που το διάβασα ήταν γιατί ήθελα να διαβάσω κάτι ανάλαφρο, μια αστεία ιστορία ας πούμε, κομική ιστορία, και επειδή ήξερα ότι είχα περάσει καλά διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, οπότε ήμουν σίγουρη ότι ωραία, θα πάρω, θα αγοράσω, θα διαβάσω και το επόμενο και θα περάσω καλά, και δεν απογοητεύτηκα.
Νομίζω αυτό είναι πάντα ένα από τα κίνητρα όταν παίρνουμε το επόμενο από ένα βιβλίο που έχουμε διαβάσει. Είναι γιατί έτσι θέλουμε να ζήσουμε πάλι μέσα σε αυτό το οικείο περιβάλλον και με τους οικείους χαρακτήρες. Και όπως λες, ότι ξέρεις ότι λογικά θα περάσεις καλά, επειδή έχεις περάσει καλά και με το προηγούμενο. Οπότε, ναι, το ακούω αυτό.
Ισχύει, αν και η διαφορά εδώ είναι ότι δεν ήταν ακριβώς η συνέχεια και δεν είχα αγωνία να διαβάσω τι απέγινε ο Πλίν. Κυρίως νομίζω με ενδιέφερε αυτό το ταξίδι, να μάθω περισσότερα και να διαβάσω το βιβλίο και αυτή την ιστορία που μου φάνηκε από το ίδιο από το Πιστόφυλλο πολύ ενδιαφέρουσα και όντως ήταν ενδιαφέρουσα. Εσύ για πες μου, πόσα βιβλία διάβασες αυτό το καλοκαίρι, ξεχώρισες κάποια από αυτά Για ποιο βιβλίο θα μας μιλήσεις σήμερα?
Κοίταξε, διάβασα το καλοκαίρι. Βέβαια δεν πήγε το πλάνο πολύ καλά, γιατί όπως συνήθως συμβαίνει σε μένα, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε άλλους ανθρώπους, τα βιβλία που είχα πάρει στις διακοπές μου μαζί στις πρώτες διακοπές, δεν είχα πάρει τον Αύγουστο του John Williams και είχα πάρει και το Γάμος από έρωτα της Μόνικα Λί, όταν έχω backup plan. Ο Αύγουστος μου αρέσει πολύ σε βιβλίο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να συγκεντρωθώ πάρα πολύ, ίσως γιατί οι διακοπές μου είχαν αρκετή μετακίνηση και δεν ξέρω, να περίμενα ότι θα είχα τη συγκέντρωση να διαβάσω, δεν τα κατάφερα, οπότε είπα να το αφήσω για κάποια άλλη στιγμή. Και με το Γάμο από έρωτα το διάβασα, απλά το ξεκίνησα, δεν το έχω τελειώσει, ενώ άρχισα να το διαβάζω. Άρχισα να το διαβάζω προς το τέλος των διακοπών μου, οπότε δεν είχα το χρόνο να το ολοκληρώσω. Αλλά μπορώ να πω ότι επειδή το διαβάζω ακόμα, ότι νομίζω δεν κατάφερα ποτέ να μπω πάρα πολύ μέσα σε αυτό. Αλλά ναι, διάβασα δύο άλλα βιβλία. Διάβασα τη μητέρα του σκύλου και του Παύλου Μάτεση και τα θερμά θαλάσσια λουτρά του Ηλία Παπαδημητρακόπουλου. Αλλά δεν θα σας μιλήσω για αυτά σήμερα. Θα σας μιλήσω για ένα βιβλίο που διάβασα τώρα μέσα στο Σεπτέμβρη. Είναι το «Στο πίσω κάθισμα» της Ευτυχίας Γιαννάκη. Να πω για άλλη μια φορά ότι αυτό το βιβλίο το διαβάζω μαζί με τη Λέσχη «Read Our Voices», αλλά ακόμα δεν έχουμε κάνει τη συνάντηση. Οπότε ό,τι πω είναι η δική μου άποψη, δεν έχω επηρεαστεί από κάποιον εξωτερικό. Λοιπόν, να διαβάσω κι εγώ το «Οπισθόφυλλο». Είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Ένας σκηνοθέτης βρίσκεται άγρια δολοφονημένος στο υπόγειο του θεάτρου Πλάκας. Ο αστυνόμος Χάρης Κόκκινος και οι συνεργάτες του θα κληθούν να διαλευκάνουν μια υπόθεση που αναμένεται να απασχολήσει την κοινή γνώμη. Σύντομα θα αντιληφθούν ότι θα χρειαστεί να αναζητήσουν τα αίτια της δολοφονίας στο σκοτεινό παρελθόν του σκηνοθέτη, ξετυλίγοντας ένα κουβάρι κοινών μυστικών, συγκάλυψης και βίας στην καρδιά της σημερινής Αθήνας. Ταυτόχρονα ο γιος του 45η αστυνόμος συλλαμβάνεται με κατηγορίες που θα τον αναγκάσουν να βουτήξει στο δικό του οικογενειακό παρελθόν. Η πίεση του χρόνου και τα σφραγισμένα στόματα θα αποδείξουν ότι τα πράγματα δεν είναι ποτέ απλά για όσους βρέθηκαν στο πίσω κάθισμα. Σε μια κοινωνία όπου όλοι είναι ένοχοι, κάποιοι θα πληρώσουν το τίμημα, μεταξύ αυτών και ο Χάρης Κόκκινος. Οι ανακρίσεις θα συνθέσουν μια τοιχογραφία των κατοίκων της Αθήνας που πρωταγωνιστεί σε μια ιστορία που δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η πόλη και τίποτα δεν θα μείνει στο σκοτάδι κάτω το λαμπρό ήλιο της. Η σειρά των αστυνομικών μυθιστορημάτων με πρωταγωνιστή τον αστυνόμο Χάρη Κόκκινο εγκαινιάζεται με αυτήν την υπόθεση που αποτελεί το πρώτο μέρος της τριλογίας της Αθήνας.
Αυτή ήταν η ερώτησή μου, η οποία απαντήθηκε από το Οπισθόφυλλο.
Τα οπισθόφυλλα έχουν τη λειτουργία τους.
Καλά. Ναι, έχω να σας ρωτήσω τίποτα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί συνήθως αυτά τα αστυνομικά ακολουθούν έναν πρωταγωνιστή, έναν ας πούμε, αστυνομικό ή μία αστυνομικό, δεν ξέρω. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, ποια είναι η σειρά αυτού του βιβλίου. Αλλά απαντήθηκε η ερώτηση αυτή. Και να πω επίσης ότι θέλω και εγώ να διαβάσω Ευτυχία Γιαννάκη. Είναι στη λίστα μου για την επόμενη χρονιά. Ανυπομονώ να ακούσω τι έχεις να πεις.
Λοιπόν, είναι το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα που διαβάζω μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχω διαβάσει και πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, τον Κίτρινο Φάκελο του Καναγάτση κάποια στιγμή και Sherlock Holmes ως παιδάκι. Παρ' όλα αυτά, βλέπω αστυνομικές σειρές και ταινίες, οπότε δεν είμαι τελείως άσχετη.
Το πρώτο πράγμα...
Ναι.
Μισό λεπτό, ποια είναι η τελευταία αστυνομική σειρά που είδες?
Το έτερος εγώ που βλέπω τώρα.
Εντάξει.
Αλλά το έχω ξαναδεί, οπότε το βλέπω δεύτερη φορά.
Wow. Εντάξει.
Επίσης είχα δει και το με την Kate Winslet.
Α, κατάλαβα ποιο λες, που κάνει μια Αμερικανίδα.
Ναι.
Όπου, ναι.
Όπου και στον άνθρωπο.
Ναι. Έχεις δει το... True Detective?
Όχι.
Ναι. Ωραία, δες το.
Ναι, δεν επιλέγω να διαβάζω μυθιστορήματα αστυνομικά όπως καταλάβαμε όλοι. Αλλά εντάξει, επειδή είναι για τη Λέσχη, το διάβασα. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι μου άρεσε πολύ. Από την άποψη ότι και με τράβηξε η ιστορία και με κράτησε μέχρι το τέλος. Και για τελικά με δεδομένα το διάβασα πολύ γρήγορα. Και νομίζω ότι η υπόθεση εξελίχθηκε ωραία, δέθηκε πολύ ωραία και το τέλος με αποζημίωσε. Εντάξει, δεν θα πω ότι είπα πω, ξέρω εγώ, συγκλονίστηκα με το τέλος και τη λύση, ας πούμε, αλλά μου άρεσε. Και θα διάβαζα και τα επόμενα, που για μένα είναι λίγο περίεργο, γιατί γενικά εδώ και αρκετά χρόνια έχω πει ότι δεν θέλω να διαβάζω σειρές βιβλίων. Αλλά θα κάνω μια εξαίρεση με αυτό, γιατί μου άρεσε και θέλω να δω τι θα γίνει παρακάτω. Ακολουθεί γενικά και την κλασική δομή των αστυνομικών, όπου υπάρχει έτσι η υπόθεση, η μία βασική υπόθεση, αλλά υπάρχει και η άλλη υπόθεση που είναι λίγο στο πιο background και είναι αυτή που θα συνεχίσει, φαντάζομαι, και σε όλη την τριλογία.
Αυτή η υπόθεση είναι προσωπική υπόθεση για τον πρωταγωνιστή.
Η βασική υπόθεση.
Όχι,
που το
κέντρο. Η δεύτερη υπόθεση.
Η δεύτερη που είναι, είναι για το γιο του, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικο. Και τον συλλαμβάνουν και έχουμε έτσι την. Αρχίζει να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Βέβαια με πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι εξελίσσεται η δολοφονία του σκηνοθέτη. Ναι, νομίζω ότι η υπόθεση του γιού του είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο τον αποπροσανατολίζει αρκετά στην έρευνα της βασικής υπόθεσης. Και το καταλαβαίνουμε λίγο αυτό. Δηλαδή είναι κάπως δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και το μυαλό του λίγο κολλάει σε πράγματα. Προχωράνε αργά στη διαλεύκανση, κυρίως στην αρχή, στην εξιχνίαση. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω τον κάνει και λίγο πιο ανθρώπινο και νομίζω μέσω της υπόθεσης του γιου του βλέπουμε και την ανάπτυξη του χαρακτήρα του. Γιατί από εκεί που είναι ένας πατέρας ο οποίος είναι αρκετά απόν και απόμακρος και αποξενωμένος από το γιο του, έχουν ελάχιστες σχέσεις πριν από αυτό, γιατί είναι χωρισμένος με την γυναίκα του και δεν έχει αποκοπεί από το παιδί, αρχίζει να θέλει να προσπαθήσει και να βοηθήσει και να είναι κομμάτι όλου αυτού που γίνεται. Οπότε ξέρεις, εκεί σου προσφέρεται αυτό το στοιχείο του growth του χαρακτήρα και μου άρεσε. Ναι, και τώρα αναφορικά με την κύρια υπόθεση του, την κεντρική υπόθεση του βιβλίου για το σκηνοθέτη, η αλήθεια είναι ότι ήταν στην τελική πήγε πιο βαθιά από ό,τι περίμενα ότι θα πάει και έτσι αναδεικνύει μια σαπίλα που αν δεχτούμε ότι διαδραματίζεται και στο σκηνικό καρποστάλ της πλάκας είναι μια ωραία αντίθεση. Ναι, παίζει πολύ γενικά, φέρνει πολύ στα θέματα την κακοποίηση, προφανώς σεξουαλική και συναισθηματική, το πώς αντιμετωπίζονταν οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές στη δεκαετία του 50 και έπειτα, τις προβληματικές οικογενειακές σχέσεις, αλλά ναι, κάπως σου βγάζει μια μυαρότητα όλο αυτό και υπάρχει φυσικά και ο παράγοντας της υπόλοιπης κοινωνίας η οποία παρατηρεί, βλέπει αλλά σιωπά, οπότε εκεί έρχεται και αυτό που λέει στο Μιστόφυλλο για τη συγκάλυψη και το πώς είναι όλοι ένοχοι. Ναι, τώρα τον δολοφόνο καταλαβαίνεις ποιος είναι. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι είναι από αυτό που εκπλήσεσαι, αυτός ήταν ας πούμε. Αλλά είναι ωραία το πώς από εκεί που είναι μια υποψία και υποψιάζεσαι, ξέρεις, διάφορους, καταλαβαίνεις ποιος είναι, απλά δεν καταλαβαίνεις ποια είναι η σύνδεση. Αλλά αυτό φαίνεται στην πορεία. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν η στα δικά μου μάτια πολύ ρεαλιστική απεικόνιση του κοινωνικοπολιτικού σκηνικού, γιατί είμαστε στην Ελλάδα της κρίσης, και περιγράφει πάρα πολύ καλά την κατάσταση της ελληνικής αστυνομίας, που έχουν χαλασμένα αυτοκίνητα, που οι υπολογιστές δεν δουλεύουν, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούν, γιατί πρέπει να βρουν τον ένοχο. Και μου άρεσε πολύ, και ίσως μου χτύπησε, έτσι, σε πολύ, μου χτύπησε η αντίθεση μεταξύ αυτού και μεταξύ του πώς παρουσιάζεται η ελληνική αστυνομία από τον Τσαφούλια στο Έτερος Εγώ. Και επειδή ίσως βλέπω τώρα ξανά και τη σειρά, ξέρει, μου χτυπάει πολύ έντονα. Ναι, αυτό. Ένα ωραίο πράγμα το οποίο κάνει η συγγραφέα, έτσι νομίζω, και αυτό λίγο μας δείχνει και την σύγχυση του μυαλού, του αυτό που σε πω, που κολλάει σε κάποια πράγματα. Υπάρχουν φράσεις μέσα στο κείμενο που του κολλάνε στο μυαλό, οπότε υπάρχουν σκηνές όπου, ξέρω εγώ, λέει το κάθαρμα, και μετά συνδέει και φράσεις που του έχουν πει άλλοι πάλι σε επανάληψη και τα κάνει όλα να χταρμά στο κεφάλι και κολλάει εκεί. Και αυτό νομίζω έτσι δείχνει το ότι είναι πραγματικά κολλημένος. Ναι, αυτό μου άρεσε. Συμπάθησε και τους χαρακτήρες και όλους αυτούς που πλαισιώνουν τον αστυνόμο Χαρικόκκινο. Πολύ αστείο το επώνυμό του. Ναι, όχι, μου άρεσε αρκετά. Θα το πρότεινα δηλαδή.
Αν το λέγανε πράσινο θα ήταν από τα Ακουφονίσια.
Σωστά. Δεν ξέρω αν είναι Χαρικόκκινο στα Ακουφονίσια.
Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι, ήταν ο πρωταγωνιστής αυτός μια κλασική, αυτή η κλασική φιγούρα που συνήθως βλέπουμε στα αστυνομικά?
Ναι,
όπως είναι, ας πούμε, πώς τον λένε, του Νέσπο, ο Ίγο.
Χαριχόλα.
Ναι, ο Χαριχόλα ή ο Ιζό που... του Ιζό, ο ήρωας.
Ξέρεις, αυτοί οι τύποι που τους φαντάζεσαι να είναι λίγο αξίριστοι, που ζουν τον εαυτό τους, που ζουν μόνοι τους.
Και έχουν περάσει δύσκολες καταστάσεις. Οριακά αλκοολική.
Οριακά αλκοολική, ναι. Νομίζω ότι παρουσιάζεται με πολύ, ναι, πολύ παρόμοιο τρόπο. Και νομίζω και η συνάδελφός του είναι αντίστοιχη φάση. Και αυτό, και ο ένας συνάδελφος ο οποίος έχει οικογένεια, μας δείχνει πάρα πολύ το πόσο ζορίζεται μέσα στη σφαίρα οικογένεια και υποχρεώσεις και αυτό. Ναι, και στην πίεση ταυτόχρονα που υπάρχει στο επάγγελμα αυτό. Γιατί εντάξει, καλώς κακώς είναι ένα επάγγελμα που έχει πολύ ζόρι και πίεση. Με πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα και ναι.
Ναι, εντάξει. Νομίζω
κάποιες φορές δεν το ξεχνάμε λίγο αυτό και ξέρεις, είμαστε λίγο σε φάση, ναι, τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτοί οι detectives είναι λίγο μια ιδιαίτερη φάση ανθρώπων.
Καταλαβαίνω, νομίζω, τι θέλεις να πεις, και είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι στη δουλειά μας, ακόμη και αν το κλίμα είναι καλό ή αν μας αρέσει, όταν δεν μας δίνονται τα εργαλεία για να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, επειδή αναφέρθηκες στην έλλειψη, ας πούμε, βασικών εργαλείων, όπως είναι ένα περιπολικό ή ένας υπολογιστής, όσο και να πας στη δουλειά σου, φτύρεσαι πάρα πολύ.
Και ταυτόχρονα ο αρχηγός, ο οποίος μάλλον πάλι είναι ο ίδιος χαρακτήρας σε όλα τα αστυνομικά, που πιέζει από το γραφείο του γιατί ο υπουργός τον έχει πάρει τηλέφωνο και...
Είναι διεφθαρμένος, ναι, ναι. Δεν είναι κακό αυτό, αλλήμωνο. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε τέτοιες ιστορίες και ελληνικές, και όπως είπες, ξέρεις, στην τοποθετημένη σε πλαίσιο ρεαλιστικό. Όπως, ας πούμε, η ιστορία του Τσαφούλια. Ναι. Καλά, δεν έχω δει τη σειρά, οπότε μόνο την ταινία έχω δει, οπότε δεν μπορώ να την κρίνω τόσο αυστηρά. Μου άρεσε η ταινία, εντάξει. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερες. Και εγώ δεν είμαι, η αλήθεια είναι, η μεγαλύτερη φαν των αστυνομικών βιβλίων. Λίγα έχω διαβάσει, αλλά τα έχω μέσα στην καρδιά μου. Και θα ήθελα να διαβάσω και κάτι ελληνικό. Και Δεν ξέρω αν θα ήθελα να διαβάσω αυτό το συγκεκριμένο, γιατί ξέρω ότι έχει την τυχαία για να έχει γράψει πολλά βιβλία, πολλά αστυνομικά. Ναι.
Θα ξαναδιάβαζα όμως κάτι, κάποιο άλλο δικό του, δηλαδή εκτός και από την τριλογία της Αθήνας. Ναι, ναι. Ναι, αλλά αυτό, εγώ το συστήνω έτσι τώρα που πλησιάζει και το Halloween που είχα στο χωριό μου.
Αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί εγώ πάντα τα αστυνομικά τα συνδυάζω με το καλοκαίρι, όχι με το Halloween.
Κοίτα, εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι το επόμενο θα το έπαιρνα στις διακοπές μου του χρόνου. Απλά το λέω επειδή ξέρεις, έτσι πολύ...
Ναι.
Διαβάζουν λίγο πιο εποχικά και μπορούν να πούνε ότι «Α, ξέρεις το μυστήριο και αυτό και το είναι λίγο για πιο τώρα που κλείνει ο καιρός και χειμωνιάζει». Ναι, αυτά.
Τέλεια. Κλείνουμε. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ακούσατε αυτό το επεισόδιο και μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο το απολαύσαμε και εμείς. Και θα θέλω να κάνω μια ευχή. Ελπίζω να καταφέρουμε να γυρίσουμε περισσότερα επεισόδια φέτος σε σχέση με πέρυσι. Οριακά πέρυσι νομίζω γυρίσαμε ένα επεισόδιο κάθε εποχή. αυτή είναι η ευχή μου για την χρονιά αυτή που έρχεται.
Εντάξει, θέλω να πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε. Οπότε ναι. Ευχαριστούμε που μας ακούτε.
Ήμουν η Στέλλα.
Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα.
Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά.
Γεια σας.